Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pravidelné půl hodiny rozhovoru na aktuální témata. Mým dnešním hostem je profesor Jan Jirák, mediální teoretik. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Funkce médií v krizových dobách či mezních situacích, dopady nouzového stavu na komunikační sektor a současný způsob předávání a získávání znalostí. Nejenom na to se budu ptát. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
V médiích už čteme a slýcháváme podstatně širší tematickou nabídku. Povodně na Moravě, cesta šéfa Senátu nad Tchaj-wan, rasový hněv v Americe, odchod slovenského expremiéra Pellegriniho z hnutí Smer sociální demokracie a tak dále. Vracíme se k normálu, pane Jiráku.
No tak já doufám, že ano, že už ta hlavní část toho krizového nebo nouzového období je za námi. To období skutečně bylo poznamenané tím, že média prožívala určitou fascinaci tou situací a velmi se na ní soustřeďovala. Třeba zahraniční zpravodajství, byť se děly nejrůznější věci, třeba na turecko-řecké hranici, tak zůstávala dost pozadí. Takže já si myslím, že to, že se tematická nabídka zpravodajství a publicistiky v médiích rozšiřuje, svým způsobem by se dalo říct vrací do normálu, tak je známkou toho, že celková ta situace, v které žijeme, tak přestává mít ten charakter určité výjimečnosti.
Říkáte fascinace, pane Jiráku. Byla to fascinace podle vás nebo nutnost? Kdo vlastně určuje agendu? Jaká další témata, kromě, jak jste se zmínilo, situaci na turecko-řecké hranici, média a nejenom u nás zanedbá snad z vašeho pohledu?
Já se netroufám říct, že to bylo skutečně zanedbání. To vypadá, jak toto slovo evokuje nějakou představu, řekněme, profesního nebo řemeslného selhání. To myslím, že tady nenastalo. Ta situace skutečně nesla parametry určité výjimečnosti a jedinečnosti. Prostě v takové situaci jsme nebyli.
A měla média na výběr tedy?
A právě chci říct, že myslím, že tam moc jiná možnost nebyla. Proto taky se kloním představě, že to, že teď se tematický záběr zpravodajství rozšiřuje, je známkou, že jsme tu mimořádnou situaci nějakým způsobem překonali a přečkali a nastávají, řekněme, standardní doby nebo standardnější doby, než bylo to období, já nevím, od března do května. Čili nemyslím si, že bychom to měli charakterizovat jako zanedbání. My všichni ve svých životech a ve svých zaměstnáních a stejně tak novináři v médiích jsme řešili situaci, která byla svým způsobem jedinečná. Novináři se učili informovat o pandémii, my kantoři jsme se učili učit pandémii, čili každý se snažil po svém vyrovnat s tím, co se tu dělo a možná ještě v nějaké podobě děje.
Takže jinými slovy, ta mimořádná situace, kterou prožívala nejenom Česká republika, ta určila tu agendu, ta témata, nebo v tomto případě v podstatě monotematičnost?
Myslím, že v zásadě ano. O tom, kdo vlastně určuje agendu médií, tedy kdo určuje, nebo který faktor určuje, o jakých tématech se bude referovat. O tom se vedou spory a zkoumání v podstatě v 60. let minulého století.
K čemu dospěla ta zkoumání?
Většinou se mluví o tom, že nebo se dokládá nejrůznějším způsobem, že důležité je, aby nebo že velkou roli hraje jednak to, co sama média uznají, že média se řídí, i když se tak nevypadá, nějakými svými vnitřními nepsanými pravidly při výběru zpráv, o tom bychom mohli se dlouze dohadovat. Ale pak také hraje velkou roli to, co jaksi žije v povědomí veřejnosti, tedy publika. A jistou roli, i když ne tak velkou, zřejmě hraje to, o čem by rádi mluvili politici. A tyhle ty tři zdroje témat, tyhle ty tři agendy, ta mediální, ta veřejná a ta politická, ty si nějak navzájem konkurují většinou. Ale někdy se stane, že do toho přijde zvenku impuls, kterému se všichni přizpůsobí. Ta pandemie, myslím, že byl jeden z těch případů, kdy prostě to byla taková událost, že přebyla všechny ostatní karty, které měli ti jednotliví aktéři v rukou.
Kdybychom se podívali zpětně třeba na politickou reprezentaci, nejenom opět v České republice, tak vlastně veškeré tiskové konference a výstupy takzvané od politiků byly právě na téma pandemie.
Tak ono to asi v tomhle případě bych proto projevil určité pochopení. Ona to skutečně byla událost, na kterou nebylo možné být dostatečně připravený, protože obrazně řečeno, co krok to premiéra. To bylo všechno poprvé. V tom, řekněme, tempu, v kterém se to odehrávalo, asi nebyl prostor na takové ty běžné postupy politické, to jest rozvahy nad možnými důsledky a tak dále. Ta rozhodnutí zřejmě musela přicházet dost rázně. U nás myslím, že přicházela a že nakonec se to na v celku pozitivní bilanci té pandemie projevilo.
A jak média fungovala, pracovala, asi bych tady řekla, byť jsem teda ve střetu zájmu, tak noviny vycházely, časopisy, něco v omezenějším vydání, nicméně rozhlas, televize fungovaly, vysílali jsme konkrétně Český rozhlas i v rouškách, kolegové z novin vyráběli texty z domova.
Tak já myslím, že je potřeba říct, že těch organizačních změn, které se odehrály za těmi výstupy, že těch bylo asi hodně, pokud jsem správně informován, tak Český rozhlas zavedl režim dvou směn, které se nepotkávaly, aby minimalizoval riziko, že se nakazí celý, aby se tak řekl, celý barák. Takže ta představa, ten základní úkol zajistit to vysílání nebo zajistit to vydávání, ten řešila média nejrůznějším způsobem. Pochopitelně, že práce z domova, zvlášť u tištěných médií, byla zřejmá, ale když se podíváme zpátky za tím obdobím, tak je vidět, že se to dalo zvládnout a zvládlo. Média vycházela, vysílala, plnila webové stránky, tohle všechno fungovalo. Ovšem je potřeba říct, že zatím se odehrával jeden daleko složitější a ne příliš veselý proces a to bylo teda bezprecedentní, bo naprosto nebývalé téměř bych řekl zhroucení reklamního trhu tím, že potenciální inzerenti nevyráběli, tak taky nebyl důvod investovat do reklamy a přece jenom ta soukromá média, ta žijí téměř výlučně z příjmu z reklamy.
Jaký to může mít dopad pro tento segment? Padly celé kampaně?
Ten dopad může být velmi různý pro některá média. Myslím, že zvlášť tištěná to může znamenat i nějaké existenční ohrožení, snížený periodicity nebo dokonce zánik. Pro soukromá vysílací média to může znamenat nutnost omezit investice nebo peníze vynaložené do výroby nových pořadů, to znamená víc repríz, tak podobně. Já myslím, že ten nejzávažnější možný dopad z hlediska společenského je to, že je a v nejbližší době zřejmě bude určitý nedostatek financí v médiích, tak může oslabit postavení žurnalistiky a zvlášť zpravodajství, protože prostě bude mít peněz na to vyrábění zpráv.
Dojde třeba ke změně i nějaké dosud zavedené rutiny v médiích? Vidíte případně nějaké další dopady? Možná dodám, podle informací serveru Mediaguru klesl také v dubnu kvůli pandemii počet, prodej tuzemských denníků. Meziročně se snížil o více než 20%. Největší propad pocítil asi bohužel logicky deník Sport, protože žádné sportovní akce se konat nemohly. Naopak nejnižší pokles zaznamenal deník Právo. Obchody s tiskem zůstaly sice otevřené, ale nakupovalo se méně a taky, jak už jste sám řekl, snížila se periodicita, frekvence vycházení.
Tak myslím, že jak jsem říkal, ta tištěná média to asi zasáhne nejvíc. Na druhou stranu, při nejmenším podobu té pandemie to posílilo postavení médií, kterým se říká média veřejné služby, to jest zvlášť Českého rozhlasu a České televize. Jejich zpravodajství bylo vyhledávané. Zase se ukázalo to, co se opakuje pravidelně při výjimečných situacích. Lidé, i když v dobách klidu věnují pozornost jiným médiím, ve chvíli, kdy se děje něco mimořádného a cítí potřebu spolehlivých informací, tak najdou ztracenou cestu k médiím veřejné služby a drží se jich. Takže v tomhle smyslu myslím, že to potvrzuje správnost rozhodnutí tahle média zřídit v České republice a potvrzuje to, že v zásadě v očích veřejnosti mají tu funkci, kterou mají mít, to je spolehlivého zdroje informací.
Mediální analytik Jan Jirák.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V čem vidíte, pane profesore, funkci médií vůbec obecně v krizových dobách nebo v mezních situacích, jakou byla třeba pandemie novým typem koronaviru?
Myslím, že ta základní funkce je, že média mohou a mají napísat informace, které lidem pomohou se v situaci, v níž se ocitli, orientovat. Takže ta první asi nejvýznamnější role nebo funkce je role informační. Druhá významná funkce je ta, že média mohou a mají lidem pomáhat nejenom pochopit tu situaci, ale také se v ní určitým pro ně bezpečným nebo výhodným způsobem chovat. Jinými slovy, ta média mohou pomoct lidem se organizovat, dělat opatření, která zvýší jejich bezpečí a tak podobně. Tahle ta role, řekněme, koordinační, ta je pro média také důležitá. No a bude to znít okrajové, ale není to okrajové. Média, zvlášť v situaci, kdy jsou lidé nuceni být doma zavření víc, než je pro ně obvyklé, tak přispívají také k naplnění volného času. Máme co číst, máme co poslouchat, máme se na co dívat a mělo nebo mohlo by nás to bavit, či je tam ta funkce rekreační nebo zábavná, nebo zábavní, jak by byl přesný. To jest zdroj nějakého rozptýlení, i ta je velmi důležitá.
A co odkryla pandemie o našem vztahu k sociálním sítím, k sociálním médiím a třeba to porovnání s těmi takzvaně klasickými, tradičními?
Tak zdá se, že sociální média se, sociální sítě, tedy ten toho typu Facebooku, Twitteru, Instagramu, tak ta zřejmě posílila svou roli v našich životech, protože konec konců při tom nuceném, omezeném sociálním kontaktu se stala jedním z klíčových zdrojů dorozumívání s druhými, také když vlastně začala skutečně daleko větší míře naplňovat to přídavné jméno sociální, tedy společenská, která je s nimi spojována. Jestli je to pro dobro věci nebo není, to myslím, že ukáže teprve budoucnost. Já za sebe mohu si dovolit osobní postřeh, musím říct, že ten nucený ústup na sociální sítě do prostoru e-mailů a jiných typů vzkazů, tak ve mně v podstatě vyvolával pocit určitého deficitu kontaktu s ostatními. Prostě si člověk víc uvědomí, že ono to vlastně na té sociální síti není tak úplně ono. Něco tomu chybí a mám to potvrzené z nejrůznějších stran. Lidé si těžovali třeba na to, že se těžko v té podnikatelské rovině vedou složitá jednání s potenciálně partnery, protože když není ten živý kontakt u stolu, je omezený zdroj informací o neverbálním chování, pohledech, pocení a nevím všem, tak že se hůř vyjednává. Ten informační deficit tam je. Jestli tenhle ten pocit bude nějakým způsobem sílit a jestli si budeme víc vážit toho, že se můžeme s lidmi setkávat jaksi z očí do očí v přímém fyzickém kontaktu, tak to asi bude ku prospěchu věci.
Ukáže to čas? Já se také mimochodem těším, až hosté budou sedět naproti ve studiu.
Je tato distance, kterou teď prožíváme, je pochopitelně svazující a jsme ochuzeni o celou řadu informací. Já se snažím být optimista, když mi to někdy moc nejde. A věřím a doufám, že jedno z poučení z těch měsíců vyhlášené nouze je to, že reálný fyzický přímý kontakt mezi lidmi je nenahraditelný technologií.
Otázka spíše na psychologa, jaké možné dopady mají, a teď nehledě na to, co jsme prožili, nouzový stav, mají články, reportáže, rozhovory, prostě ten mediální výstup takzvaný na psychiku toho publika, čtenářů, posluchačů, diváků.
To je otázka o odpovědi, na níž se vedou četné spory a odborníci se různí ve svých postojích k hodnocení toho vlivu na psychiku od představy, že je v podstatě minimální, až po představu, že je zcela zásadní. Ten podle mého soudu dopad rozhovoru, reportáží, zpráv na psychiku je ten, že my v zásadě považujeme to, co se na nás z médií valí, za nějakou výpověď o tom světě, co je za těmi médii, o tom jakoby reálném světě, čili děláme si podle médií svou představu o tom, jestli ten svět je zlý, jestli nás ohrožuje, nebo jestli je plný nadějí a výzev. A zapomínáme, že to může být výsledek toho, jak jsou ty zprávy, reportáže, rozhovory udělané. Takže ano, podle mého soudu ten vliv je a je především v tom, že to je pro nás verze světa, kterou bereme vážně.
A jsme si my novináři, podle vás, vy vlastně vychováváte tu mladou generaci vědomi toho dopadu, co učíte vaše frekventanty, pane Jiráku, co jim vštěpujete na tu budoucí dráhu, aby si byli vědomi i té zodpovědnosti, jak přistupovat ke tvoření toho obsahu?
Tak mohu-li soudit, alespoň ze svých předmětů, tak budoucí žurnalisté se dovídají poměrně dost o tom, jaký možný vliv média mohou mít a co všechno mohou eventuálně způsobit nepromyšleným, necitlivým, než kvůli nějakým manipulativním jednáním. Takže myslím, že informací mají dost. Ale šedivá je teorie a zelený je strom života. A otázka není do té míry, co jim dokážeme vštípit ve škole. Otázka je, co jim potom, co je potom čeká v praxi, jaká je ta srážka s reálným, často překotným, někdy dokonce cynickým fungováním médií samotných, která, a to souvisí i s tím, co jsme si předtím říkali o ekonomické situaci, která musí bojovat o své přežití, jaksi hospodářské a tomu podřídit většinu svého chování opět s výjimkou médií veřejné služby.
To si myslí mediální teoretik Jan Jirák.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Během nouzového stavu jsme v médiích denně vídali nebo slýchali nejrůznější experty, hygieniky, epidemiology, virology, imunology. Stali se pravidelnou součástí zpravodajství, publicistiky, mediálně známými. V jistém smyslu mohli bychom říct celebritami. Co si pod tím slovem vůbec představit? Také se vedou spory o definici.
Vedou se o to spory. V zásadě za celebritu bývá považován každý, o kom víme, protože je známý. Čili celebrita není osoba, která se nějakým významným činem, nebo není nutně osoba, která se nějakým významným činem zasloužila naši pozornost, ale je to osoba, které si média z nějakého důvodu všímají a proto o její existenci většina z nás ví. Ale jestli je to virolog, zpěvák nebo propuštěný zločinec, je v definici celebrity jedno. Já bych tady udělal jedno takové významné rozlišení. Měli bychom dělat rozdíl mezi celebritou a osobností. Celebrita je prostě někdo, kdo je známý, ať už jakýmkoliv mechanismem se známým stal. Osobnost je někdo, kdo se stal známým, pokud je známý, kdo se stal známým díky nějakému významnému počinu nebo celoživotní činnosti nebo přínosu, který představuje svým jednáním.
A vnímají to takto, tento rozdíl, který jste teď popsal, samotná média nebo spíše čtenáři?
Já myslím, že média to moc vnímat ani nemohou, protože zase jsme zpátky u toho ekonomického chování. Média jsou pro svou budoucnost a pro svou existenci nucena udržet naši pozornost.
Víte, to je ta otázka, co bylo první, jestli je to ta poptávka?
Ne, myslím, že v tomhle případě to není poptávka. Ta poptávka je velice obecná. Řekněme, že my se rádi dovídáme právě a informace o lidech, které znají i jiní. Prostě už dlouho platí, že lidi v podzámčí zajímali novinky ze zámku, od dvora. A média tohle velmi obecné zadání, tohle velmi obecnou poptávku znají a naplňují tím, že nám nabízejí nejrůznější osoby, o kterých říkají, že stojí za to o nich něco vědět. Ale to už jsme na té straně nabídky. Oni nám fakticky ty osobnosti, teď jsem to použil špatně, ty celebrity, oni nám je v zásadě vyrábějí. Ta výroba je v podstatě velmi nenápadná. Je vedená například tím, že když někdo vykazuje schopnost odpovídat rychle a jednoduše a srozumitelně a současně na něco odborník, tak je najednou středem zájmu médií a novinářů. To nějaký čas vydrží, pak se začne po redakci říkat, ale on už je tady moc a už je provařený, už to není ono a začne se hledat nějaká jiná osoba, která by se dala přetavit nebo překutat do podoby celebrity.
A koho by si tedy podle vašeho názoru měla média zvát?
Já myslím, že tady není v podstatě jiné řešení, než to, které média dělají. Zase z toho výjmu vás, média veřejné služby, pro vás platí, že můžete, vzhledem k tomu, že velmi chladně řečeno, máte garantovaný příjem, tak můžete zvát lidi, kteří nejsou známí, můžete daleko víc střídat tváře a skutečně se ptát, kdo má co říct nového, nejenom na koho lidi půjdou.
Mám ještě poslední dvě minuty, pane Jiráku. Zastavila bych se u nové televizní stanice na českém trhu. Má za sebou více než měsíc. Je to asi CNN Prima News. Je to asi příliš krátká doba na nějaké hodnocení, nebo už vidíte nějaké obrysy, nějaké linie, kterým se ubírá?
Já se domnívám, že zatím ta stanice se hledá. Trochu mě překvapilo, že po vlastně poměrně nápadné zaváděcí reklamě, tak ten samotný výstup je v podstatě nevýrazný. Vlastně není ani moc zřejmé, koho ta stanice oslovuje, kdo je ten předpokládaný cílový divák. Zprávy, které se tam nabízejí, jsou poměrně dlouhé, rozvláčné, takové sousedské. Takže zatím myslím, že se hledá a je ještě brzo na nějaké razantnější hodnocení, ale řekněme, že první dojem není nadšení.
Mimochodem, podle slov generálního ředitele cílí na takzvané přepínače, na takzvaně středně zaujatého diváka, který konzumuje informace napříč všemi stanicemi.
To se docela nabízí, ale otázka je, jestli v téhle podobě CNN Prima News nabízí něco, u čeho by ten přepínající divák chvíli vydržel.
To uvidíme. Dnešním hostem byl mediální teoretik profesor Jan Jirák. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.